Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ciešā sadarbības starp Latviju, Lietuvu un Igauniju jaunā koronavīrusa izraisītā slimības COVID-19 laikā ir Eiropas līmeņu veiksmes stāsts. Tā žurnālistiem atzina valsts prezidents Egils Levits un Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida. Levits Sāmsalā tikās ar Igaunijas prezidentu un pārunāja Baltijas valsts sadarbību cīņā ar COVID-19, kā arī dažādas Eiropas Savienības un starptautiskās aktualitātes. Divpusējās tikšanās laikā tika pārunāta arī Rail Baltic projekta gaita, kas Baltijas valstis savienos kopējā dzelzceļa satiksmes tīklā ar Centrālu Eiropu. Valsts ieņēmuma dienas nodokļu un muitas policijas pārvalde sāktajā krimināla procesā par aplokšņu algu izmaksu kādā būvniecības nozares uzņēmumā starp aizdomās turētājiem ir uzņēmuma vadība un grāmatvedis. Vīdi izmeklēšanas interesēs plašāka informācija par aizdomās turētājiem nesniedz. Līdz vakardienas pēcpusdienai valsts ieņēmuma dienas nodokļu nomaksas termiņu pagarinājumu piešķīris 11782 uzņēmumiem. Pat labam jau ir piešķirti nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi par kopumā vairāk nekā 204 miljoniem eiro. Nākamā nedēļa līdz 2. jūlijam būs zināms iepirkumu uzraudzības biroja lēmums par 11 iesniegtajām sūdzībām iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no nākamā gada. Konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no nākamā gada izraudzīt uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās no kopumā 16, ņemot vērā, ka 4 daļās visi pretendenti sagatavotie piedāvājumi neatbild iepirkumu nolikumu prasībām, plānots izsludināt jaunu konkursu. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā šodien visā Latvijas teritorijā saglabāsies karsts laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 27-31 grāds, piekrastes rajonos nedaudz vēsāks 22-25. Rīgā diena būs saulaina un savs vien brīžiem mākoņa aizklās debesis. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 29 grādiem. Bet pat laban Latgalē un Vidzemē 13-16, Rīgas apkārtnē ap 20 un Kurzemē 12-18 grādi. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.